Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը պնդում է, գնալու է մինչև վերջ։ Վարչապետի դեմ դատական հայց ներկայացնելու հարցում, սակայն նախկինի պես վճռական չէ։ Նախկին նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը բանտից հայտարարում է արտահերտ ընտրությունների և իր քաղաքական նկարտումների մասին։ Ժնևում մեկնարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը, փորձագետները մեծ ակնկալիքներ չունեն։ Չինաստանից սկիզբ առած նոր վիրուսի դեպքերն ավելանում են, աշխարհագրությունն ընդլայնվում, կանխարգելիչ ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանը։ Կանդրադառնանք նաև միջազգային զարգացումներին, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Դատախազությունը հաստատել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանի, Ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանի և Գյուղատնտեսության նախարարության նախկին երկու աշխատակիցների վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությունը և գործն այսօր ուղարկել է դատարան։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել է գլխավոր դատախազության լրատվական ծառայության ղեկավար Արևիկ Խաչատրյանը։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է պետական բյուջեից մոտ 500 միլիարդ դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու համար։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Սարգսյանը մեղադրանքը չի ընդունում, իսկ նրա փաստաբանների պնդմամբ նախկին նախագահի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր ազգային ժողովում պատասխանում է ապրիլյան քառորդյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի հարցերին։ Արցախի պաշտպանության բանակի 20-ամյա զինծառայող Նվեր Ավետիսյանը զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ծանր վիրավորվել է դեռևս չպարզված հանգամանքներում։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Ժնևում մեկնարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Այսօր ավելի վաղ Մնացականյանը հանդիպում է ունեցել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հայաստանից Վրաստան ուղևորվող երկու չինացիների Բագրատաշեն սահմանակետից հետ են ուղարկել Հայաստան շնչառական վիրուսի կասկածանքով, այժմ նրանք Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում են։ Հիվանդանոցի հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչ Լիաննա Թորոսյանի տեղեկացմամբ նրանցից մեկը ջերմություն ընդհանրապես չունի, մյուսը դեռևս հետազոտվում է կորոնավիրուսի առկայությունը բացառելու նպատակով։ Չինաստանում նոր հիվանդության զոհերի թիվը հասել է 132-ի, վարակվածների թիվը 6000 է, ավելի քան 9000 կասկածելի դեպք կա։
Շնորհակալություն Հրաչ, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Նախ ներքաղաքական գլխավոր հարցի սահմանադրական դատարանի նախագահի շուրջ վերջին զարգացումների մասին։ Հրայր Թովմասյանը կտրականապես հերքել է վարչապետի վերջին մեղադրանքներն ու պնդել. Հրաժարական չի տա և կշարունակի պայքարը մինչև վերջ։ Անցած շաբաթվա վերջին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, Թովմասյանը կեղծիքներով է դարձել բարձրագույն դատարանի նախագահ, փորձել է իրեն գցնել, հետո էլ հաջողության չհասնելով անցնել է ընդդիմության կողմն ու ներքաշվել կուլիսային կասկածելի գործընթացների մեջ, հանդիպումներ ունենալով նաև արտերկրում։ Օրեր առաջ Թովմասյանը սպառնացել էր այս հայտարարությունների համար դատական հայց ներկայացնել Փաշինյանի դեմ զրպարտության մեղադրանքով։ Հիմա, սակայն, կարծես թե այնքան էլ հաստատակամ չի այդ հարցում։ Մանրամասները Գանես Արիբեկյանից լսենք։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը չի նահանջելու կպայքարի մինչև վերջ, այս ճանապարհն է ընտրել և որևէ մեկն իրեն չի կարող կանգնեցնել, այսպես է արձագանքել Թովմասյանը վարչապետի հայտարարություններին 168-ը կայքի հետ հարցազրույցում։
Ինչը մեզ չի սպանում, մեզ ուժեղացնում է։ Այսօր ես ինքս ինձ չեմ հարգի, եթե այդ բոլոր պատճառներով, ինչ որ դուք նշեցիք, ես հետ նահանջ կատարեմ այն խնդիրներից, այն գործից, որը ինձ է վերապահված, դուք ինչ չեք հարգի եւ ընդհանրապես ոչ ոք ինչ չի հարգի։ Ես դա կհամարեմ իմ արժանապատվության նվաստացում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին հայտարարել էր, թե Հրայր Թովմասյանը սահմանադրական դատանի նախագահ են տրվել կեղծիքներով եւ դրա վկայությունը ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանի նամակին հաջորդած տեղեկատվությունն է, հարուցված քրեական գործը падգամավոր Արման Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա։ Հրայր Թովմասյանը հակադարձել է, իսկ ինչպես է որոշել Փաշինյանը, ինքն է կայացրել դատավճիռը։
Երբ որ նման բան ասում է երկրի գործադիր իշխանության ղեկավարը, ապա այդ երկրում հասարակությունը լուրջ մտածելու տեղիք ունի։ Այդ դուք դատարան եք, դուք քննիչն եք, որտեղից ձեզ այդ տվյալները, այդ որտեղից դուք որոշեցիք, ինչ եք անելու, երբ որ վաղը դատարանները մեր ներպետական միջազգային, ասեն, չէ, այդ ամբողջը չի եղել։
Հրայր Թովմասյանն արձագանքել է նաև վարչապետյային մեղադրանքին, թե միջնորդների միջոցով ՍԴ նախագահը իշխանության հետ աշխատելու պատրաստակամության մասին է հայտնել, քծնել ու շողոքորթել է իրեն ու տիկնոջը, որպես քծնանքի վկայություն Փաշինյանը հրապարակել էր Հրայր Թովմասյանից 1 տարի առաջ վերցրած գրչի լուսանկարը։
Կողքդ նստած է գործընկեր, որի գրիչը չի գրում կամ կորում է կամ եւ այլն, եւ դու իրեն ես փոխանցում քո գրիչ, հետո տեսնում ես, որ իր մոտ գրիչ չկա, քեզ մոտ դեռևս այլ գրիչներ կան, եթե սա պետք է դիտարկել որպես քծնանք, ապա համարեք, որ ես այս երկրի, այս աշխարհի վերջի քծնողն եմ։ Եթե այդպես եք դուք համարելու, եթե դա համարեք քաղաքավարական ժեստ, ես ընդունեմ, որ դա քաղաքավարական ժեստ է եւ շարունակեմ, բայց խնդրում եմ, այս դիսկուրսը փակեք։
Մինչև լուսանկարի հրապարակումը Հրայր Թովմասյանը վարչապետից պահանջել էր ապացույցներ, հակառակ դեպքում սպառնացել դատիտալ նրան։ Վարչապետը գրչի լուսանկարը հրապարակեց, ինչը Facebook-ում դարձավ հումորային գրառումների թեմա։ Թովմասյանի ներկայացուցիչ Ամրա Մակինյանը այս հրապարակումից հետո ազատության ասել էր, հայցադիմում են պատրաստում ընդդեմ վարչապետի Թովմասյանին զրպարտելու համար, սակայն երեկ իր հարցազրույցում Թովմասյանն այլ բան ասաց, կարծես վճռական չէ դատիտալու հարցում։
Միգուցե այդ պահին էմոցիոնալ էի եւ խոսեցի դատարան մելու մասին, բայց կարծում եմ հանրությանը պարզ դարձավ։ Եվ այս հարցի պատասխանը բոլորը այլևս ունեն։
Չեք շարունակելու այս
դեպքը։ Չեմ կարող ասել, հա, ես դեռևս կքննարկեմ իմ փաստաբանական խմբի հետ եւ կորոշեմ։
Հրայր Թովմասյանի օտարերկրի այցերին եւս Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձել էր, թե կասկածելի են երկրի անվտանգության հարցը, գուցե եւ իրավապահները զբաղվեն դրանցով։ Հրայր Թովմասյանը պատասխանել է, անձնական նպատակներով են եղել։
Իմացեք, որ այդ նույն ուխտը ձեր դրանն էլ է չոքելու։ Մի օր էլ դուք եք այդ ամբողջը պատասխան տալու, ուր էիք գնացել, ում հետ էիք խոսում, երբ եք ում հետ հանդիպել, որ ժամանակահատվածում եք հանդիպել եւ այլ եւ այլ եւ այլ։
Բարձր դատանի ղեկավարի հայտարարությունները չշրջանցեցին նաեւ խորհրդանական խմբակցություններն այսօրվա ճեպազրույցներում։ Իշխող իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը պարզաբանեց Թովմասյանի ընտրության վերաբերյալ վարչապետի գնահատականները քաղաքական են, ոչ թե իրավական, եւ անմեղության կանխավարկած չի խախտվել։
Դա քաղաքական գնահատական է։ Քաղաքական եւ բարոյական գնահատական է եւ բնավ կապ չունի այն մյուս գնահատականի հետ, որը պետք է տան իրավապահ մարմինները։
Նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրել Ռոբերտ Քոչարյանը բանտից կանխատեսումներ է արել այս տարի սպասվող արտահերթ ընտրությունների մասին։ Փաստացի Ռոբերտ Քոչարյանն առաջին անգամը չէ հորետեսական սցենարներ գուժում։ Թավշյա հեղափոխությունից շաբաթներ անց արդեն նա հայտարարում էր, թե Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմը երկար չի դիմանա։ Միայն թե նոր հարցազրույցում Քոչարյանն արդեն խոսում են դիմադիր դաշտում սեփական դերակատարության ու հնարավոր գործընկերների մասին։ Մանրամասներն ու արձագանքները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքով անազատության մեջ գտնվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր անվան հետ կապվող Երևան TD-ին տված հարցազրույցում գուժում է. «Այս տարի Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը վատթարանալու է», շարունակելով. «Բարձր է հավանականությունը, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացվեն, իսկ իրեն էլ մեջբերում եմ, հավանաբար վիճակված է շատ կարևոր դեր խաղալ երկիրը մեր ազգային ինքնությունը քայքայող արատավոր իշխանությունից ազատելու գործում», մեջբերման ավարտը։ Քոչարյանում նախագահության ավարտին Երևանի կենտրոնում 10 մարտ գնդակահարվեց, հայտարարում է. «Մեջբերեմ. Բոլորն էլ հասկանում են, որ հասարակության մեջ էйֆորիան անց է, սակայն նրա ուժեղ ճնշման տակ ձևավորված իշխանությունը մնացել։ Խորհրդարան, ինչպես եւ սպասվում էր, հանդիսանում է կառավարության թերհասկացորդը, որ նույնակ չէ կատարել գործադիր իշխանության վերահսկողության սահմանադրական գործառույթը։ Քաղաքական գործընթացները ընթանում են ազգային ժողովից դուրս, որտեղ էլ ձևավորվում է երկրի քաղաքական օրակարգը։ Ընթացիկ տարում խորհրդարանի կոնֆիգուրացիան վերջնականապես կդադարի արտացոլել հասարակական տրամադրությունները, ինչը կնշանակի լեգիտիմության կորուստ։ Այս հանգամանքը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները ժամանակի հրամայականն ու գլխավոր քաղաքական պահանջն է դարձնելու։ Այս ամենը տեղի կունենա երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վատ թարացման և տրված խոստումները կատարելու կառավարության անկարողության ֆոնին։ Կանցկացվեն արդյոք ընտրությունները արդեն այս տարի, կախված է քաղաքական գործընթացների ինտենսիվությունից, քաղաքացիների ներգրավվածության աստիճանից, իշխող խմբակցության կայունությունից և իհարկե իշխանությունների սխալներից։ Իրադարձությունների նման զարգացման հավանականությունը բավականին բարձր եմ համարում, մեջբերման ավարտը։ Երկրորդ նախագահը եզրահանգում է, դարձյալ մեջբերենք։ Պատմությունը գիտի բանտերից հաջող քաղաքական պայքարի շատ ոգեշնչող օրինակներ։ Հավանաբար ինձ վիճակված է շատ կարևոր դեր խաղալ երկիրը մեր ազգային ինքնությունը քայքայող արատավոր իշխանությունից ազատելու գործում, մեջբերման ավարտը։ Խորհրդարանում իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանի խոսքով, երկու տարի առաջ հայաստանյան հանրությունը համախմբվեց, որի արդյունքում էլ Ռոբերտ Քոչարյանը ներկայում ամենաարժանի վայրում է։
Քանի դեռ հայ հանրույթը հասարակությունը համախմբված է, պարոն Քոչարյանին խորհուրդ կտամ շարունակել իր հեռուստաընկերությունների, իր մեդիա ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցներ տալ, որովհետև ըստ էության կարծում եմ դեռ երկար տարիներ թերևս միակ բանը, որ նա կարող է անել, դա հարցազրույցները տալ։ Ինչ վերաբերում է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների, եթե արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների պահանջ լինի հասարակության կողմից, ես կարող եմ ասել, որ այդ պահանջի դեմ այս իշխանությունը մենք չենք ընդդիմանա։ Մենք Ռոբերտ Քոչարյան չենք, մենք տանկեր չենք բերի Երևանի կենտրոն, մենք 10 քաղաքացիներին սպանելու հրաման չենք տա, մենք ռեպրեսիաների չենք գնա և մենք եկել ենք իշխանության ժողովրդի կամքով, իշխանությունից կգնանք ժողովրդի կամքով։ Սա է միակ ճանապարհը, ինչը ցավոք սրտի ոչ այն ժամանակ, ոչ հիմա, կարծում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ իրենց այդ մնացորդները այսօր, որ շարունակում են հենց այդ նույն հեռուստաընկերությունով խոսել, իրենք պարզապես դա չեն գիտակցում, եւ քանի դեռ իրենք դա չեն գիտակցում, իրենք շարունակելու են մնալ լուսանցքում եւ շարունակելու են իրենց, այսպես ասեմ, ոչինչ չասող հայտարարությունները եւ հարցազրույցները տալ։
Միջազգային լրացուցիչ ուշադրության կենտրոնում Չինաստանում սկիզբ առած նոր կորոնավիրուսն է, որն արդեն ավելի քան 130 մարդու կյանք է խլել։ Հաղորդում է, որ հիվանդների թիվը մի քանի օրում եռապատկվել է, հասնելով 6000-ի։ Շնչառական նոր վարակը, որի մասին առայժմ շատ բան հայտնի չէ, բժիշկներին նաև աշխարհագրությունն է ընդդայնում։ Արդեն իսկ տասնյակ դեպքեր են արձանագրվել Եվրոպայում, Հյուսիսային Ամերիկայում և Ասիայում։ Մի շարք երկրներ փակել են սահմաններն ու դադարեցրել օթային հաղորդակցությունը Չինաստանի հետ։ Ինչ քայլերը ձեռնարկում Հայաստանը վարակի հնարավոր ներթափանցումը կանխելու համար, Զուսան Բադալյանն է հետաքրքրվել։
Հայաստանից Վրաստան ուղևորվող երկու չինացիների Բագրատաշենի սահմանակետից հետ Հայաստան են ուղարկել։ Շնչառական վիրուսի կասկածանքով այժմ նրանք Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում են։ Հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչ Լիաննա Թորոսյանի տեղեկացմամբ նրանցից մեկը ջերմություն ընդհանրապես չունի, մյուսը դեռևս հետազոտվում է նոր կորոնավիրուսի առկայությունը բացառելու նպատակով։
Մեկը պրակտիկ ընդհանրապես որևէ ջերմություն չունի և գտնվում է բժիշկների զսկողության տակ, մյուսի մոտ եղել է ընդամենը 37 ջերմություն, հիմա անցնում են ռենտգեն նկարահանում, թոքերն են նկարվում, որտեղ գիտեք այս պարագայում առաջի խոցելի թիրախային թոքաբորբն է, ինֆիլտրատիվ թոքաբորբն է, տեսնենք հիմա ռենտգեն պատկերը ինչ կտա, բայց այս պահի դրությամբ երկուսի ինքնազգացողությունը բավարար է և սպասենք տեսնենք, նրանք իհարկե կմնան դեռևս հսկողության ներքո, առանձին մեկուսացված բոքս մեկուսարաններում։
Լիաննա Թորոսյանը շատ ցածր է համարում վիրուսի ռիսկը, քանի որ երկու չինացիները մինչև Հայաստան գալն էլ Վրաստանում են եղել։ Վիրուսի գաղտնի շրջանի 14 օրվա ընթացքում Չինաստանում առավել ևս կորոնավիրուսի օջախում Ուհանում չեն եղել։
Ամբողջ գաղտնի շրջանը կարելի ասել եղել են Վրաստան եւ Հայաստանում եւ այս պարագայում էլ որևէ խնդիր չեն ունեցել։
Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի Պետլիանա Թորոսյանն ու առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը ներկայացրին քայլեր, որ երկիրն իրականացնում է նոր կորոնավիրուսին դիմակայելու համար։ Նախ նշեցին, Հայաստանը ցածր ռիսկային գոտում է, ուղիղ չվերթներ Չինաստանից չկան։ Այս օրերին այնտեղից վերադարձողների նկատմամբ էլ վստահեցնում են խիստ հսկողություն է սահմանված։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից գնահատական է իրականացվել Հայաստանում բժշկասանիտարական կանոնների այդ ներդրման ուղղությամբ եւ բավականին բարձր է գնահատվել պատրաստվածությունը։ Մենք հուսով ենք, որ մեր բոլոր շագրգիր գերատեսչությունների հետ աշխատանքների արդյունքում մենք կկարողանանք ապահովել եւ դիմակայել ուրեմն վիրուսի տարածումը մեր երկրում։
Այնուամենայնիվ Հայաստանում այս պահին չկան կորոնավիրուսի հետազոտման լաբորատոր թեստեր։ Համաճարակաբանության բաժնի պետը հույս ունի 10 օրվա ընթացքում հարցը կլուծվի։
Ապա մի շարք երկրների համար դրանք հասանելի չեն դեռևս։
Չինաստանում համաճարակային վիճակը շարունակում է լարված մնալ, նոր վիրուսից 132 հոգի է մահացել, վարակակիրների թիվը շուրջ 6000 է։ Արտգործնախարարության տվյալով վիրուսի բռնկման օջախում Ուհան քաղաքում 6 հայեր են ապրում։
Իրավապաշտպանները նահանգում են, թե իշխանապողությունից հետո որոշ շրջանակներ իրենց թիրախավորել են եւ աննախադեպ հակակարոզն իրականացնում, այդ թվում բռնության կոչերով։ Հայտարարությունը տարածել է բացասարակության հիմնադրամները, որ առավել հայտնի է որպես Սորոսի գրասենյակ։ Կազմակերպությունը Հայաստանում գրանցվել է անկախության առաջին տարիներին 1997-ից։ Նախորդ բոլոր իշխանությունների օրոք հարյուրավոր ծրագրեր իրականացրել բազմաթիվ կառույցների, այդ թվում կառավարությանն ու հայ առաքելական եկեղեցուն դրամաշնորներ տրամադրել, պատմում է Նանե Սահակյանը։
1997 թվականից Հայաստանում գործող բացասարակության հիմնադրամները, որ աշխարհի շատ երկրներում ստեղծվել է ամերիկացի միլիարդատեր բարերար Ջորջ Սորոսի կողմից, հայտարարում է, Հայաստանում վերջին շրջանում իրենց դեմ իրականացվում է տեղեկատվական ագրեսիվ արշավ, ուղեկցվող անգամ բռնության կոչերով։
Տևական ժամանակ է հիմնադրամի և մեր գործընկերների դեմ իրականացվում է լայնածավալ հակակարողջություն և տեղեկատվական աննախադեպ ագրեսիվ արշավ, որն ուղեկցվում է ատելության քարոզով և հաջող բռնության անթակույց կոչերով։
Հիմնադրամների գործադիր տնօրեն Լարիսա Մինասյանի խոսքով իրենց դեմ քարոզ իրականացնող խմբերի մոտիվն ամենայն հավանականությամբ կազմակերպության ներուժն է, աջակցելու Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումներին։
Մենք գիտակցում ենք, որ Հայաստանում համակարգային փոփոխություններ պահանջելու և դրանց աջակցելու քաղաքացիական հասարակության ներուժն է մեզ ու մեր գործընկերներին դարձրել այս զրպարտիչ արշավի թիրախը։ Թիրախի տակ է հանրային վստահությունը մեր երկրում ժողովրդավարական ինստիտուտների, տասնամյակներ անց լեգիտիմ ճանապարհով ընտրված ազգային ժողովի և ձևավորված կառավարության հանդեպ։
Ըստ Լարիսա Մինասյանի, բացահասարակության հիմնադրամների դեմ աշխարհի շատ երկրներում ևս ստել են տարածվում, իսկ մասնավորապես Հայաստանի պարագայում իրենց գրասենյակը տարիներ շարունակ աշխատել է դավադրությունների տեսություններ հիշեցնող ստերի մասին հերքումներով հանդես չգալ։ Սակայն վերջին շրջանում նկատել են, որ հայաստանյան մի շարք լրատվամիջոցներ հաջողությամբ համագործակցում են իրենց վարկաբեկող մարդկանց հետ, ինչից հետո արդեն որոշել են հայտարարությամբ հանդես գալ։ Անդրադառնալ ապատեղեկատվությանը կետ առ կետ։
Սուտ. Ջորջ Սորոսն իր ունեցվածքը ձեռք է բերել տարբեր երկրներում արհեստական, ճգնաժամեր և հեղափոխություններ հրահրելով, և բացահասարակության հիմնադրամները դերակատարություն են ունեցել այս գործում։ Փաստ. Ջորջ Սորոսն իր ունեցվածքը ձեռք է բերել ժողովրդավարական երկրների ֆինանսական շուկաներում, որոնք վերահսկվում են խիստ կարգավորիչ մարմինների կողմից։ Սուտ. Հիմնադրամը ֆինանսավորել է Ադրբեջանի հանդեպ միակողմանի խաղաղության քարոզը։ Փաստ. Հիմնադրամը Ադրբեջանի հանդեպ խաղաղության քարոզ չի ֆինանսավորել, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված որևէ նախաձեռնություն երբևէ չի ֆինանսավորել։
Վերջին երկու տասնամյակում Հայաստանում շուրջ 53 միլիոն դոլարի ներդրում արած կազմակերպությունը ֆինանսավորել է հարյուրավոր ծրագրեր տարբեր ոլորտներում, կրթականից մինչև մարդու իրավունքներ, արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներ, ազատ մամուլի կայացում և այլն։ Այս շարքում ֆինանսական աջակցություն է ստացել անգամ հայ առաքելական եկեղեցին, ինչպես նաև Հայաստանի ոստիկանությունը։
Նյութական այսպես ասած, բայց ոչ գումարային, անգամ ոստիկանության ակադեմիայի, հա, մարդու իրավունքների կրթության իրենց կուրիկուլան, իրենց ծրագրերը, դասընթացները մարդու իրավունքների սկզբունքներով զինելու։
Մոտ 1 ժամ առաջ Ժնևում մեկնարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների այս տարվա առաջին հանդիպումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Մամեդյարով Մնացականյան բանակցություններն անցնում են շփման գծում ակնհայտորեն առավել հանգիստ իրադրության ֆոնին։ Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև ավելի վաղ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից հետո հրադադարի խախտման ու մահվան դեպքերը շեշտակին նվազել են։ Արդյոք սա կարող է հիմք տալ առաջընթացի համար, Անուշ Մկրտչյանը խոսել է փորձագետների հետ։
Ժնևում մեկնարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը, որն անցկացվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պապովի, Ստեֆան Վիսկոնտիի, Անդրու Շոֆերի եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկի միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ։ Այս մասին Facebook-յան գրառում է արել արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նախտարյանը, հանդիպումից նկար հրապարակելով։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ավելի վաղ առանձին հանդիպում ունեցել Ղարաբաղյան միջնորդների հետ, հանդիպումներից առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդում։
Հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին առնչվող հարցերի լայն շրջանակի։
Հայաստանցի վերլուծաբանները բովանդակային առումով մեծ ակնկալիքներ չունեն Մնացականյան Մամեդյարով հանդիպումից։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Ադալյանի խոսքով հայկական կողմի համար խնդիրը մադրիդյան սկզբունքների նախկին կիրառման տրամադրությունից դուրս գալն է։ Ադալյանը հիշում է վարչապետի վերջին ասուլիսը, որի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել էր նախկին իշխանությունից շարունակություն ստացած գործընթացը, որը ըստ նրա փոխելու խնդիր կա։
Ներկայումս բանակցային մտնոլորտում կամ հանդիպումների իրավիճակի այս մտնոլորտում թելադրող եւ նախաձեռնող դիրքը անցնում է Հայաստանին, այդ պաշտպանվող ռեժիմից անցնում է ավելի շատ նախաձեռնող եւ իրավիճակ ստեղծող ռեժիմին։ Եվ այս տեսանկյունից Ադրբեջանում էլ այդ ներքին փոփոխությունները եւ ներքին մրցակցությունը էապես պայմանավորված են նաեւ Հայաստանի այս քաղաքականությամբ, որովհետև Բաքուն մեծ հաշվով կանգնում է հետևյալ երկընտրանքի առաջ. կամ սկսել պատերազմ, կամ մտածել որևէ կերպ դեմքը փրկելով խաղաղության առանց նախապայմանի խաղաղության շուրջ խոսելու մասին։ Եվ այս տեսանկյունից այդ ներքին փոփոխությունների պրոցեսը նաև պայմանավորված է հենց այդ երկընտրանքով, որովհետև պատերազմը սկսել է Ադրբեջանի համար չափազանց բարդ է եւ չափազանց ռիսկային։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները նախորդ անգամ հանդիպել էին Բրատիսլավայում անցած տարի դեկտեմբերին։ Հանդիպումից առաջ Ադրբեջանը ներկայացավ առաջարկների փաթեթով, իսկ հանդիպումից հետո ադրբեջանցի արտգործնախարարը խոսեց Լավրովի պլանի արկայության մասին։ Եթե նույնիսկ պատերազմ լինի, այն հավերժ չի տևելու եւ պետք է լինելու այսպես թե այնպես շարունակել բանակցությունները, հայտարարել էր նա։ Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը հիշեցնում է համանախագահների կոչը նախապայմաններ չներկայացնելու վերաբերյալ եւ նկատում դրանից հետո չի եղել Ադրբեջանի արձագանքը։ Ազատության դիտարկմանը արդյոք ստեղծված իրավիճակը փակուղի չէ եւ արդյոք սա կարող է անհանգիստ իրավիճակ ստեղծել սահմանին, Սարգսյանը շեշտեց։ Բանակցությունը պատերազմի հետ որևէ կապ չունի։
Չեմ ասում, որ բանակցային պրոցեսը օգտագործելով եղել են Ադրբեջանի այսպես կոչված ռազմական դիվանագիտություն, չէ՞։ Բոլորը գիտենք, որ հայ գնացին բանակցությանը զինվորն է ստելու։ Մինչև գնալը, ընթացքում, այս տրամաբանությունը եղել է, այս տրամաբանությունը կարծես թե չկա։ Ադրբեջանը արդեն հրաժարվել է դրանից, թե վախենում է, չի կարողանում, օգուտ չի ստանում դրանից, էլի։ Համար երբ որ մենք ասում ենք, որ այս միջակը կարող է ավելի վտանգավոր, իբր մենք ունեցել ենք ավելի վտանգավոր 3 տարվա պաստացի պատերա 14, 15, 16, 17-ն էլ։ Համար պետք է քաղաքականություն վարի։
Տարածքային մեկ այլ խնդրի՝ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության մասին։ Մերձավոր Արևելքում խաղաղություն հաստատելու տասնամյակներ շարունակված ապարդյուն փորձերից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահը 3 Վաշինգտոնում նոր ծրագիր ներկայացրեց, բնորոշելով այն որպես «դարի գործարք», որը նման չէ մինչ այդ ներկայացված նախորդ բոլոր առաջարկներին։ Պաղեստինի իշխանությունները, որոնք Վաշինգտոնում տեղի ունեցած այդ հանդիպմանը չէին հրավիրվել, արդեն իսկ մերժել են։ Չնայած դրան, Իսրայելի վարչապետը պատրաստվում է շարունակել այս հարցով հանդիպումները։ Հիմա արդեն Մոսկվայում, պատմում է տեղի մեր թղթակից Ազաբաբայանը։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կքննարկի մերձավոր արևելքի կարգավորման ծրագիրը, որը երեկ ներկայացրել էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, անվանելով այն «դարի գործարք»։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ Նեթանյահուի և Պուտինի բանակցությունները տեղի կունենան վաղը հունվարի 30-ին։ Պաշտոնական Մոսկվայի դիրքորոշումը ծրագրի մասին հայտնի կլինի դեռևս վաղը Նեթանյահու-Պուտին բանակցություններից հետո։ Ռուսաստանցի փորձագետները չեն բացառում, որ Մոսկվան ընդունի այն, եթե ամերիկացիները ռուսներին առաջարկեն լուրջ մասնակցություն ծրագրի իրականացման արդյունքում։ Իսրայելի վարչապետը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտությունը կարգավորելու ԱՄՆ այս ծրագիրը մերձավոր արևելքում կայունության խաղաղության իրատեսական ծրագիր է։ I've agreed to negotiate peace with the Palestinians on the basis of your peace plan. Մենք պատրաստ ենք ընդունել այս ծրագիրը եւ բանակցություններ սկսել դրա շուրջ Պաղեստինցիների հետ, եթե նրանք նույնպես ընդունեն ծրագրի սկզբունքներն ու ճանաչեն Իսրայել պետությունը, ասել է Նեթանյահուն։ Հիշեցնեմ, երեկ Միացյալ Նահանգների նախագահը Իսրայելի վարչապետի ներկայությամբ հայտարարել էր Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտության կարգավորման իր ծրագրի մասին, նշելով, թե
This vision for peace is fundamentally different from past proposals.
Այն տարբերվում է հակամարտության կարգավորման շուրջ նախկին բոլոր առաջարկներից։ Թրամփի պլանի հիմքում երկու պետության գաղափարն է։ Թրամփի ծրագրի համաձայն Պաղեստինի մայրաքաղաքը պետք է լինի Արևելյան Երուսաղեմում, սակայն միևնույն ժամանակ Թրամփն ասում է, որ Երուսաղեմը պետք է մնա Իսրայելի անբաժանելի մայրաքաղաքը, այսինքն Պաղեստինցիներին եւ հրեաներին առաջարկում է մի մայրաքաղաք ունենալ։ ԱՄՆ նախագահը Պաղեստինցիներին հոստանում է տարածքի կրկնապատկում, բայց միևնույն ժամանակ Իսրայելին է թողնում մեծ բնակավայրեր Հորդանան գետի արևմտյան ափին։ Պաղեստինի կողմից Իսրայելը ճանաչելու դիմաց Իսրայելը խոստանում է 4 տարի նոր բնակավայրեր չկառուցել, իսկ Թրամփը մեծ ներդրումներ՝ շուրջ $50 միլիարդ։ Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասը Թրամփի այս ծրագրին արդեն բացասական է արձագանքել, ասելով, թե Երուսաղեմը չի վաճառվում, իսկ Թրամփի եւ Նեթանյահուի գործարքը պետք է գնա պատմության աղբյուրը, ասել է Աբասը։ Աբասը նաեւ շեշտել է, որ պաղեստինցիները պատրաստ են բանակցությունների, բայց ոչ Միացյալ Նահանգների հետ եւ ոչ էլ Թրամփի ծրագրի շուրջ։ Պաղեստինցիները շարունակում են պնդել իրենց պետության ճանաչումը 1967-ի սահմաններով, իսկ Իսրայելը կտրականապես դեմ է դրան։
Վրաստանը պահանջում է Մոսկվայից փոխհատուցում տրամադրել օգոստոսյան պատերազմից առաջ Ռուսաստանից արտաքսված հազարավոր վրացիներին, հայտարարությունը հնչել է երեկ Ստրասբուրգում Եվրախորհրդի խորհրդարանական ՎՀԺ-ի նստաշրջանում։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին Ստրասբուրգում ելույթ ունենալով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական ՎՀԺ-ի ձմեռային նստաշրջանում Մոսկվայից պահանջել է փոխհատուցում վճարել 2006 թվականին Ռուսաստանից արտաքսված Վրաստանի 15,000 քաղաքացիներին։ Վրաստանը այդ գործը շահել է 2014 թվականին։ 2019-ի հունվարին Գերագույն պալատը որոշեց, որ Վրաստանի քաղաքացիներին պետք է 10 միլիոն եվրո փոխհատուցում տրամադրվի, սակայն Ռուսաստանը անտեսում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումը և չի կատարում փոխհատուցում վճարելու իր պարտականությունը։ Ես ստիպված եմ կրկնել մեր կառավարության կոչը այս կազմակերպությանը և նրա անդամներին և հորդորել ճնշում գործադրել Ռուսաստանի իշխանության մարմինների վրա, որպեսզի Ռուսաստանը կատարի իր պարտականությունը և փոխհատուցում վճարի զանգվածային վտարումների զոհերին առանց հետագա ձգձգումների, հայտարարել է Վրաստանի նախագահը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը 2019-ի սկզբներին որոշել էր, որ Մոսկվան 10 միլիոն եվրո փոխհատուցում պետք է վճարի Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի արտասահմանցիների զանգվածային վտարումը արգելող հոդվացի դրույթները խախտելու համար։ Ըստ այդ վճռի Ռուսաստանից վտարված Վրաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացուն 2000 եվրո էր հասնում, իսկ այն քաղաքացիները, որոնց նկատմամբ Եվրոպական կոնվենցիայի այլ դրույթներ ևս խախտվել էին, մասնավորապես անօրինականորեն զրկվել էին ազատությունից, կալանքի տակ պահվել, ենթարկվել անմարդկային և արժանապատվությունը նսեմացնող վերաբերմունքի, նրանցից յուրաքանչյուրին ըստ Եվրադատարանի վճռի Ռուսաստանը պետք է վճարեր 10,000-ից 15,000 եվրո։ 2007 թվականին Եվրադատարան դիմաց հայցով Վրաստանը պահանջել էր տուժող ճանաչել 4,600-ից ավելի քաղաքացիների և պահանջել էր ավելի քան 70 միլիոն եվրոյի փոխհատուցում, բայց Եվրադատարանը կրճատել էր թե տուժողների թիվը, թե պահանջվող գումարի չափը։ Թբիլիսին պնդում էր, որ 2006 թվականին Ռուսաստանից Վրաստանի քաղաքացիների զանգվածային արտաքսումը դա Մոսկվայի պատասխանն էր Վրաստանում ռուսաստանցի 4 սպանների ձերբակալությանը, որոնք մեղադրվում էին լրտեսության մեջ։ Վերացական կողմի տվյալներով 2006-ի սեպտեմբերից մինչև 2007-ի հունվարի վերջը Ռուսաստանի իշխանությունները 4600 հրամաններ կարգադրություններ են տվել Ռուսաստանից վրացինների հարկադրաբար արտաքսելու մասին, ավելի քան 2500 մարդու ազատազրկել էին հետո արտաքսել։ Մոսկվան հերքում էր Թբիլիսիի մեղադրանքները իր գործողությունները պատճառաբանելով անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարով։
Այժմ այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը Վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին, եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամանակ։